You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Специјалната обвинителка во оставка, Катица Јанева, вчера беше повикана во вторник да се појави на распит во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Аудио и видео снимките објавени во италијанскиот медиум La Verita имплицираат директна вмешаност на Јанева во рекетирањето на бизнисмени заедно со Бојан Јовановски. Поканата за Јанева стигна еден месец по отварањето на аферата Рекет, која изби на 15 јули. Адвокатот Звонко Давидович во интервју за Алфа Телевизија рече дека расчистувањето на случајот невообичаено и премногу се развлекува за ваква голема афера.
Она што загрижува е споростта на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, каде што премногу долго трае постапката. Ние многу пати, луѓето од мојата фела, дури и странците, и председателот на државата апелираше за по-брзо, целосно расчистување на овој предмет, но очигледно не оди така. Не знам, јас не можам да коментирам она што и каква тактика и какво размислување, каква логика има организиран криминал, обвинителството. Можам да кажам дека е многу чудно и дека досегашното искуство покажуваше при ваква вмешаност, дури и притвор ќе се определеше. Обвинителството ќе одеше за предлог за определување на мерка притвор.
Давидович вели дека и обвинителството треба да понесе одговорност за начинот на постапување во случајот Рекет.
Факт е дека овој случај мора да се расчисти, но да се расчисти и однесувањето и одговорноста на обвинителството кој го води овој предмет. Немањето на одговорност, неповикувањето на луѓето кои го доведе од правосудството до ова дереже, е тоа што загрижува и тоа мора да престане. Значи, секој мора да одговара за своите постапки. Ако председателот на државата ви каже дека вие се сумчате на плажа, а државата има таков сериозен проблем каде што дури и меѓународната јавност реагира, навистина нешто не е во ред.
Македонските медиуми пренесуваат дека вчера Јанева наредила претреси за обвинителите и вработените во специјалното јавно обвинителство. Одлука што се поврзува со незината покана за распит. За Телма ова го потврдила телефонски обвинителката Фатиме Фетај.
Кога се вратив од пауза, полицајецот ме супри и ми каже дека мора да ми ја претресе турбата, бидејќи таква наредба е дадена од обвинителката Јанева. Ми каже дека кога на влезот ми викал, не сум го чула и не сум застанала. Полицајецот тогаш ми каже дека мора да ми ја претресе турбата. Се налутив и сочно опцув. Тргнав во незината канцеларија за да видам зошто како обвинители, кои 4 години се бориме за СЈО, сега по незина наредба треба да бидеме претресувани. Таа беше излезена. Ако сака, нека ме отпушти или разреши, но не може да ме третира како криминалец.
Како што јавува Нова телевизија, според извори од специјалното јавно обвинителство, вчера кога обвинителот Бурим Рустеми заминал на судењето за ТНТ, Јанева проверувала и кои документи тој ги зел со себе. Рустеми вчера требаше да даде исказ во обвинителството за организиран криминал за случајот Рекет, но поради рочиштето за ТНТ, тоа е одложено за денеска. Искази за обвинителството во врска со Рекет досега дадоа шефицата на кабинетот на Катица Јанева и обвинителките Лиле Стефанова и Елизабета Јосифовска. Во меѓувреме, аферата Рекет ја коментираше и министерката за европски работи на Финска Тути Тупирајенен, чија држава во моментот председава со Унијата. Иако таа вчера во Скопје изрази надеж дека аферата Рекет нема да ги разниша македонските евроинтеграции, испрати јасна порака дека Финска и целата Унија сакаат да видат независна истрага за овој случај.
I hope it will not harm the process. And I consider this a sort of test for the judicial system of North Macedonia. The rule of law and the Rechtsstaat, as they say in German, is not just about single individuals. It is about institutions. And North Macedonia has done significant progress and now is more or less put into test. And we have the patience to wait and see what happens, and we insist on thorough and deep investigation, an objective investigation where no one is above the law.
Тупурајенен рече дека Рекет е тест за правосудниот систем на Македонија и дека владењето на правото не се однесува само на одредени индивидуи, туку станува збор за институциите. Таа порача дека Европската Унија трпеливо чека да види што ќе се случи и нагласи дека тие инсистираат на темелна и длабока истрага, објективна истрага каде никој не е над законот, рече министерката за европски работи на Финска Тути Тупирянянин.
sbs.com.au